Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston hukumati Buxoroning tarixiy hududida buzish va qurish ishlarini olib bormaslik yuzasidan UNESCO'ga bergan va'dasini buzdi. BMT Qoraqalpoq faollariga boshpana bo'yicha Ostonaga murojaat qildi. Salimboy qamaldi. Baxtiy Tashkentskining sudi kutilmoqda. Mingdan ortiq xususiy bog'cha bankrotlik yoqasida. Tadbirkorlar Real Softni ayblamoqda. Toshkentda isitish mavsumini 26 martdan yakunlash rejalanmoqda. Sud qarori bilan Krokusga hujumda gumonlanganlar hibsga olindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston poytaxtida 26 martdan e'tiboran 2023-2024 yilgi isitish davri yakunlanishi kutilmoqda. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati o'z xabarnomasida Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 15 iyuldagi kommunal xizmatlar ko'rsatishni tasdiqlash qoidalari to'g'risidagi 194 sonli qaroriga asosan isitish davri tashqi havoning o'rtacha sutkalik harorati 8 darajadan yuqori bo'lgan 5 kunlik davr tamom bo'lgan kundan keyingi kundan tamomlanishi belgilanganini eslatgan. Hokimlik mazkur qarorga tayangan hamda Toshkent shahar gidrometeorologiya xizmatining ma'lumotlarini hamda o'rtacha sutkalik harorat 10 darajadan yuqori bo'layotganligini inobatga olgan holda seshanbadan boshlab isitish davri yakunlanishini ma'lum qilgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Qozog'istondagi vakolatxonasi Qoraqalpog'istonlik 5 nafar boshpana so'rovchi bilan bog'liq vaziyat yuzasidan Ostonaga murojaat qildi. BMTning Qozog'istondagi doimiy muvofiqlashtiruvchisi idorasi qozoq rasmiylarini Qoraqalpog'istonlik faollarning boshpana taqdim etishga oid arizasini ko'rib chiqish milliy va xalqaro huquq tamoyillariga muvofiq ravishda o'tkazilishiga kafolat berishga chaqirgan. BMT vakillarining mazkur maktubi matni xalqaro va Qozog'iston ommaviy axborot vositalari tomonidan chop etilgan. BMT xatida Qoraqalpog'istonlik faollar Jangeldi Jaqsimbetov, Raisa Xudoyberganova, Zivar Mirmanbetova va Tilyubika Yo'ldoshova 2022 yilda qo'lga olingani hamda O'zbekistonning ekstraditsion so'rovi asosida 12 oy davomida Qozog'istondagi tergov hibsxonalarida saqlangani qayd etilgan. Chexiya, Polsha, Vengriya va Slovakiya liderlari o'rtasida Praga shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvda Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatish masalasida prinsipial qarama-qarshiliklar yuzaga keldi. Visegrad to'rtligi deb ataluvchi bu guruh odatda o'zaro manfaatli masalalarda yakdillik ko'rsatishga intilib keladi. Biroq hozirgi paytda Vengriya va Slovakiya Ukraina uchun artilleriya snaryadlari sotib olishi kerak Chexiya boshchiligidagi alyansga qo'shilishni istamayapti. Polsha 18 mamlakat qatorida bu tashabbusni katta ishtiyoq bilan dastaklamoqda deya qayd etgan Euronews. Nashr maqolasida Polsha tashqi ishlar vaziri Radoslav Sikorskiyning so'zlari keltirilgan. U o'qdori tashabbusi uchun Chexiya Respublikasiga minnatdorchilik izhor qilib, Varshava nafaqat loyihani moliyalashtirishga, balki samarali logistikani tashkil etishga ham o'z hissasini qo'shishdan mamnun bo'lishini bildirgan. Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga bostirib kirishini qoralash bilan bir qatorda Vengriya va Slovakiya mamlakatlari o'z milliy manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yish lozimligini aytishmoqda. Deylik, Slovakiya tashqi ishlar vaziri Yuray Blanar o'z hamkorlari va ittifoqchilariga biz o'z milliy manfaatlarimiz uchun kurashishimiz kerak. Slovakiya Rossiyadan keladigan gaz va yadrovi yoqilgiga juda muhtoj deya bildirgan. Mo'g'uliston so'nggi yarim asrdagi eng sovuq qishni boshdan kechiryapti. Ayoz tufayli chorva mollari yoppasiga qirilmoqda. Bu esa o'z navbatida mamlakat aholisining asosiy qismini tashkil qilgan chorvadorlarning och qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Qizilxoch tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, hozirning o'zida 7000 dan ziyod oila to'yib ovqatlanayotgani yo'q va yaqin orada vaziyat tobora yomonlashishi taxmin qilinmoqda. Mo'g'ulistonda -30-40 darajalar sovuq o'tgan yilning noyabr oyidan boshlangan. Natijada yaylovlar qor va muz bilan qoplangan. O'tlashdan mahrum qolgan echki, qo'y va otlar birin-ketin o'lyapti. Qizilxoch hisob kitobiga ko'ra, qish bo'yi mamlakat bo'ylab 4.7 million bosh chorva moli qirilgan. Kamida 2250 ta chorvador oila hayvonlarining 70%dan ayrilgan. Chorva mollarining yemsizlik va suvsizlikdan yoppasiga qirilishi chorvadorlar uchun falokat demakdir. Mo'g'ulistonda esa 300 mingga yaqin chorvador bor. An'anaviy tarzda turmush kechiruvchi chorvadorlar uchun qo'y, echki va otlar ozuqa va yagona daromad manbai bo'lib hisoblanadi. Moskvaning Basmanniy tumani sudi 25 martga o'tar kechasi Krokus City Hall konsert zaliga qurolli hujumda ayblanayotgan 4 kishini hibsga olish haqida qaror chiqardi. Mazkur hujum natijasida so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 137 kishi halok bo'lgan, 182 kishi jarohatlangan. Dalerjon Mirzoyev, Murodali Rajabalizoda, Muhammad Sobir Fayziyev va Shamsiddin Faridunniyga terrorizm ayblovi bo'yicha umrbod qamoq jazosi xavf solmoqda. Ularga nisbatan ehtiyot chorasini belgilashga oid sud majlisi yopiq tarzda o'tkazilgan. Gumonlanuvchilar Basmanniy sudi majlislar zaliga kaltaklangan holda yetkazilgan. Mirzoyevning bo'ynida uning yuzini yopish uchun ishlatilgan plastik xalta parchalari bo'lgan. Rajabalizodani qo'lga olishda uning qulog'i kesib tashlangan. Sud zalidan olingan suratlarda boshning bu tomoni ko'rsatilgan emas.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
U 1.5 ga ko'p qochirib o'tib ketgan, u qilib, men o'sha garov bo'lib, garant bo'lishib, meni olib qo'ygan odamlar. Men urmoqchi bo'lib xizmat qilaman.
O'zbekistonda Salim Boy nomi bilan tanilgan kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev 6 yilga qamaldi. Toshkent shahar sudlari matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, hukm 19 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudida o'qilgan. Sud tergovi tafsilotlari ma'lum emas. Sud jarayoni nima uchun yopiq o'tkazilgani yuzasidan rasmiy izoh berilmadi. Ozodlik manbalarining aytishicha, Abduvaliyev imijimida sudga olib chiqilgan va hukm o'qilgan. Ayblov tomoni va ayblanuvchi himoyachilari hamda yaqinlarining sud hukmiga munosabati ham ma'lum emas. O'tgan yili noyabr-dekabr oylarida rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash uchun deb izohlangan dolzarb 40 kunlik reydlarda kriminal avtoritet sifatida nomi chiqqan shaxslar qo'lga olindi. Bular orasida Salim Abduvaliyevdan tashqari Baxti Tashkentskiy nomi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev, Toshkent smotrashchisi sifatida nomi chiqqan Abbosxon Xo'jayev, Saidaziz Midgaradok nomi bilan tanilgan Saidaziz Saydaliyevlar bor edi. 19 mart kungi sud hukmiga muvofiq Salim Abduvaliyev Jinoyat kodeksining 246-moddasi kontrabanda 1-qismi bo'yicha javobgarlikka tortish muddati o'tib ketgani bois javobgarlikdan ozod etilgan. Jinoyat kodeksining 248-moddasi o'qotar qurolini qonunga xilof ravishda saqlash moddasi 2-qismi bilan esa aybdor deb topilgan va 6 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Rasmiy xabarga ko'ra, jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tash belgilangan. 73 yashar Salim Abduvaliyev qo'lga olingani haqida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi o'tgan yilning 5-dekabrida ma'lum qilgan. Shundan beri ish tergoviga oid hamma tafsilotlar sir tutilayotgandi. Abduvaliyevdan tashqari reydlarda qo'lga olingan boshqa kriminallarga doir ayblov va tergov jarayoni ham mutlaqo sir qolayotgan edi. Bu reydlar doirasida o'nlab shaxsga ochilgan jinoyat ishi tergovini kuzatayotgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, sud kutilmaganda juda tez va qisqa vaqt ichida o'tkazilgan.
Men surishtirdim, oliy sud matbuot xizmatiga, sud ilohiy kengashiga, boshqa joylarga murojaat qildim. Ular bu holatni yashirishayotgandi va keyinchalik bu Mirobod tumanida haligi nima deydi, o'tkazildi sud degan xabarlar chiqdi. Holbuki bu sud jadvallarida yo'q edi. Hozir men tushunishim bo'yicha bu yerda proses uzoqam bo'linmagan, ya'ni tergovdan shundoq olib kelinib 19 mart kuni shunchaki hukm o'qib qo'ya qolingan. Chunki advokatlar bilan men muntazam ravishda gaplashib turgan edim. Advokatlarning ko'pchiligi Salim Abduvaliyevga nisbatan o'sha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 165-moddasi bilan ham yuzlashtirish holatlari, guvohlantirish holatlari bo'lganligi bo'yicha gapirishgan edi.
Yuragim ham umrim oxirigacha mana shu abiyazim mana shu podshoyimizga.
Rasmiy bayonotda Salim Abduvaliyevga 1950 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan, ma'lumoti oliy, jamoatchilik asosida Milliy Olimpiya qo'mitasi raisi o'rinbosari, O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi lavozimlarida ishlagan, nafaqaxo'r, muqaddam, sudlanmagan deb ta'rif berilgan. Abdurahmon Tashanovga ko'ra, bunday holatda Abduvaliyevning amnistiyaga tushish ehtimoli katta. Matbuotga ochiq ma'lumot berishni istamagan advokatlar Salim Abduvaliyevga nisbatan jinoyat ishi dolzarb 40 kunlik doirasida ushlangan boshqa shaxslarnikidan ajratib olinganini aytib kelayotgan edi. Abduvaliyevning o'zi O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatining toshkentliklar orasida Gvardeyski deb nomlangan tergov hibsxonasida saqlanayotgandi. Bundan tashqari, ozodlikning bir necha manbasi Abduvaliyev ichida qo'shni Qirg'izistonda yuzaga kelgan va uning nomiga bog'langan yirik siyosiy mojaro bilan bog'liq yangi epizodlar paydo bo'lganini aytgan. Shu yil yanvar oyida Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev, Jo'g'urg'i kengash deputati Emil Jamg'irchiyev Salim Boydan ularning yo'q qilishda yordam so'raganini bildirgan. Bundan tashqari, muqaddam ichki ishlar vazirligi tizimida ishlagan manba Salim Boyga nisbatan tergov surishtiruv kengaygani, surishtiruvda Qirg'izistonda kriminal dunyo yetakchilaridan biri sifatida tanilgan Qamchi Qo'lboyevga oid epizod ham qo'shilganini iddao qilgandi. AQSh sanksiyalariga uchragan Kolya Qirg'iz laqabli Qamchibek Qo'lboyev o'tgan yilning 4-oktyabr kuni maxsus xizmatlarning Bishkek markazidagi operatsiyasi chog'ida otib tashlangan. Bunday epizodlar Abduvaliyevga nisbatan yuritilayotgan jinoyat ishida haqiqatda ham bormidi? Bor bo'lsa, nega chiqarib tashlandi? Bu haqda hech qanday rasmiy ma'lumot berilmadi. ammo qo'shni Qirg'iziston bilan bog'langan mojaroda nomi tilga olingan yana bir o'zbekistonlik Saidaziz Medgaradok laqabi bilan tanilgan Saidaziz Saidaniyevga nisbatan tergov muddati 2 oyga uzaytirilgani aytilmoqda.
Saidaziz eng yaqin bratishkam, qonga qon, jonga jon eng yaqin fidoyi o'rtog'im meni, ukam meni Saidaziz. Zalda birga shug'ullanamiz. Saidaziz uchun turib beraman men. Saidaziz mana shundan turib beradi. Yonilma kerak.
Shaxsini ochiqlamagan advokatga ko'ra Saidaliyev ishi may oyida sudga oshirilishi kutilmoqda.
Voron zakon yevlaydesiz.
Да.
Кличка
Бахти Ташкентский.
Бахти Ташкентский.
Адвокатлар ҳозирда ҳибсда қолаётган yana bir shaxs, Бахти Ташкентский деб танилган Бахтиёр Қудратуллаевга нисбатан ҳам тергов тугаганини айтмоқда. Shaxsini ochiqlamagan advokatga ko'ra Qudratullayevga nisbatan ayblov xulosasiga dushanba kuni imzo chekilishi kutilmoqda. Sud aprel o'rtalariga belgilangan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati Qudratullayev o'tgan 3-dekabr kuni Toshkentda ma'muriy javobgarlik uchun hibsga olinganini xabar qilgan. Keyinchalik Qudratullayev juda ko'p miqdorda tovlamachilik bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha gumonlanuvchiga aylangani o'rtaga chiqqandi. Bahti Tashkentskiy nomi bilan tanilgan 52 yoshli Qudratullayev O'zbekistonda 26 yoshida Vor v Zakoni qonundagi o'g'ri tojini kiygan yagona kriminal avtoritet deb aytiladi. Reytlar bo'yicha matbuotga hisobot bergan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jami 116 shaxsga nisbatan 38 ta jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgandi. Ammo 27 yanvar kuni ichki ishlar vaziri maslahatchisi sobiq ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov 230 dan ortiq shaxs ushlangani va javobgarlikka tortilayotganini bildirgan.
Ko'p yoshlarimiz, bu bizga ham katta kamchiligimiz. Uyushgan jinoyatchilar to'dalariga kirib ketishgan. Odamlarni qiynash usuli, tovlamachilik masalalari, ana shu masalalarga biz ham e'tiborimizni qaratmaganimiz yoki nima deydi? Bizga katta kamchiligimiz bo'lsa kerak. Ana shu masalada jinoyat olamini ko'zga ko'ringan juda ko'p shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilib, hozir qamoqda o'tirishibdi. O'zini xatti-harakatiga javob bera olmayapti. "Yo'q, bu jinoyat qilding. Ertaga jazo muqarrar, qamalasan, o'tirasan" deb. Shularga yetarlicha bir dars bermagan, tarbiyaviy ish olib borilmaganligi uchun shu darajaga yetib qoldi. Bitta kechirasan u. Qoraqamiz zonasidagi uyushgan jinoyatchilari ichida 40tadan 50tagacha yosh sportsmen bolalar ham tamagirlik bilan shug'ullanishyapti, ham kuch ishlatilib tovlamachilik bilan ish qilishyapti. Bosqinchilik, talonchilik holatlari bor.
O'zbekistonda 2023 yilning noyabr-dekabr oylarida o'tkazilgan reydlar ko'lami nuqtai nazardan ilk katta amaliyotlar bo'ldi. Aksariyat manbalar reyd o'tkazish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ko'rsatma berganini ham aytgan. Ammo prezidentning o'zi bu haqda hali bayonot bermagan. Ammo bunga qadar o'tkazilgan yirik reyd 2018 yildagi qamoqxonalar paytida Mirziyoyev ko'cha haqida alohida chiqish qilgan.
Ko'chada bitta xuligan hammani o'pirayot qilmoqchi. Bu yerda Toshkent viloyati ham bor biriktalar. Hali ham ikkita uchtasi dumini uzolmay, hali oxiriga yeta olmayapman. Ko'pini dumini uzdik, ikkita uchtasi yuribdi hali. Biz bundaqa biz aytgan bo'ladi. Mana ko'p turmada o'tiribdi hozir biz aytgan. Biz aytaman deb qo'y deganlar. O'tiradi ham undan bari. Men hammasini bilaman, Xudoga shukr. Arqamni uzun qo'yib-qo'yibman hozircha. Uzun bir tortib olamiz. U davlat bilan kim azlashadi? Hech kim hech qachon azlashmaydi.
Mamlakatdagi bugungi boshqaruv, xususan bugungi hokimiyat va uning jinoiy olam bilan aloqalardan xabardor ozodlik manbalari esa bu reydlarga sabab bo'lgan asl vaziyat rasmiy versiyadan tamoman boshqacha ekanini iddao qilib keladilar.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Moskvadagi Krokus City Hall san'at saroyidan hamon tutun ko'tarilmoqda. Juma kuni bu yerda qurolli shaxslar hujum oqibatida 100 dan ziyod odam nobud bo'ldi. Rasmiy ma'lumotda o'lganlar soni shanba kunining 1:30 qadar kamida 115, yaralanganlar 145 kishi ekani aytildi. Ba'zi manbalarga ko'ra qurbonlar soni 150 dan ko'p va raqamlar oshishda davom etmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra xavfsizlik xizmatlari 11 gumonlanuvchini hibsga olgan, tarmoqda tarqalgan ba'zi videolarda Krokus City Hall san'at saroyi hali ham yonayotganini ko'rish mumkin. Moskva viloyati gubernatori ayrim yong'in o'choqlari hali bartaraf etilmaganini tasdiqladi, ammo yong'in asosan o'chirilgan. Viloyat rahbarining so'zlariga ko'ra qutqaruvchilar nihoyatda zalga kirishga muvaffaq bo'lishdi. U yerda yong'in sabab harorat juda baland edi. Hozir voqea joyiga 320 dan ortiq qutqaruvchi, o't o'chiruvchi va 130 dan ortiq texnika jalb etilgan. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'in deyarli 13 ming kvadrat metr maydonni qamrab olganini ma'lum qildi.
Обращаюсь к вам в связи с кровавым варварским террористическим актом.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin qurolli hujumdan bir kun o'tib bayonot bilan chiqdi. Putin iddaosicha Ukraina tomoni terrorchilarning Rossiya hududidan qochib chiqishi uchun darcha hozirlagan, ammo uning ta'kidlashicha teraktning barcha 4 ijrochilari hozirda ushlangan. Barcha ishtirokchilar jazosini oladi. Ular kim bo'lishi va kim ularni yo'llaganidan qat'iy nazar, biz Rossiyaga qarshi bu zarbani tayyorlagan har bitta odamni aniqlaymiz va jazolaymiz. Biz xalqaro terrorizmga qarshi kurashda boshqa davlatlar bilan sa'y-harakatlarni birlashtirishga tayyormiz. Bizning burchimiz bir safda turish, hech kim va hech narsa bizning jipsligimiz va irodamizga rahna sola olmaydi, dedi Putin o'z murojaatida. Islomiy davlati guruhi bu hujumni uyushtirganini da'vo qilmoqda, ammo Rossiya mulozimlari hozirga qadar bunga munosabat bildirgani yo'q. Juma kuni kamuflyaj kiygan qurolli shaxslar 6200 o'rinli Krokus City Hall san'at saroyidagi piknik guruhining konsertiga yig'ilgan tomoshabinlarga qarata avtomatlardan o't ochgani, talo-to'pda odamlar qochayotgani va zalga o't ketgani videolari tarqalgandi. Video tasvirlarda o'q va portlash ovozlari eshitiladi. Rossiyadagi konsert zalida yuz bergan otishmaning guvohi voqea videosini tarmoqda e'lon qildi.
Strelyayut iz avtomata.
Odamlarga qarab otyapti. Qandaydir odamlar otyapti.
Находимся на концерте в Крокус Сити. Здесь происходит какая-то стрельба.
Крокус Ситидагi konsertdamiz. Bu yerda qandaydir otishma bo'lyapti. Odamlar qochyapti. Kimdir otyapti.
Zal горит. Подожди нас.
To'xta, to'xta. Zal yonyapti.
Rossiya Federal xavfsizlik xizmati prezident Vladimir Putinga juma kuni Moskva yaqinidagi qonli hujumdan so'ng 11 kishi hibsga olinganini ma'lum qilgan, ulardan 4 nafari qurolli hujumga to'g'ridan-to'g'ri aloqador deya ko'rilmoqda.
Что делал в Крокусе?
Застрелил.
Что? Застрелил?
Да.
Кого?
Почему указание? Люди.
Bu haqda Rossiyaning Interfax agentligi shanba kuni Kremlga tayanib xabar berdi. Qo'lga olinganlarning kimligi hozircha aytilmayotir. Ayni paytda internetda Krokus City Hall'ga hujum qilganlikda gumon qilinib, hibsga olinganlardan birining so'roq qilinishi aks etgan video tarqaldi. Uni Russia Today bosh muharriri Margarita Simonyan e'lon qildi. Videoga tushgan erkak Turkiyadan 4 mart kuni uchib kelganini aytadi. Shuningdek, videoda u odamlarni o'ldirish uchun unga 500,000 rubl taklif etilganini ham ta'kidlaydi. Erkakning so'zlariga ko'ra, hujum tashkilotchilari zaldagi barcha odamlarni o'ldirishga buyruq olgan. Rossiya Tergov qo'mitasi hujum sodir bo'lgan Krokus City Hall san'at saroyi binosida yerda yotgan avtomat va o'q gilzalarini tergovchilar ko'zdan kechirayotgani tasvirlarini e'lon qildi. Xavfsizlik xizmatlariga ko'ra hujumchilarni qidirish davom etmoqda. Krokus City Hall san'at saroyidagi juma kungi voqea Rossiyada 2004-yilda Beslan maktabi qabal qilinganidan keyin sodir bo'lgan eng yirik qonli hujum bo'ldi. Xitoylik talaba juma kuni kechqurun Moskvaning shimoli-g'arbiy qismida joylashgan Krokus City Hall san'at saroyidagi otishmaning dahshatli lahzalarini eslaydi.
Men o'sha yerda savdo markazining g'arbiy qismida edim. To'satdan o'q ovozlariga o'xshash tovushlarni eshitdim, lekin aslida nima bo'layotganini bilmay qoldim. Keyin ko'pgina odamlar yugurib kelayotganini ko'rdim. Ular menga rus tilida otishma bo'layotganini aytishdi. Lekin men hali ham nima bo'layotganini bilmasdim. Shunday qilib, qochayotgan odamlarning birinchi to'dasiga qo'shilib, savdo markazining g'arbiy tomonidagi tepalikka keldim. Savdo markazdan taxminan 700 metr uzoqlikda edi u yer.
Ochma boshlanganida Krokus City Hall san'at saroyi tomoshabinlar bilan gavjum edi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi otishmani terakt deb atadi va butun dunyo hamjamiyatini hujumni qoralashga chaqirdi. Terakt bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan deb xabar berdi Rossiya tergov qo'mitasi. Rasmiylar ushbu zo'ravonlik aktiga javoban hududda xavfsizlik choralari sezilarli darajada kuchaytirilgan holda to'liq tergov boshlagan. Rossiyaning yirik shaharlarida ko'pchilik tadbirlar, ko'ngilochar tadbirlar bekor qilingan. Moskva viloyatidagi konsert zalida yuz bergan qonli hujumda jabrlanganlar uchun qon topshirish markazlari yonida yuzlab odam navbatga tizilishdi.
Конечно, шок, страх, ужас.
Dahshat. Meni o'zim Krokusdagi konsertda bo'lganman. Videolarni ko'rib dahshatga tushdim. Ularni ko'rish qo'rqinchli edi.
Слёзы наворачиваю даже сейчас говорю, очень страшно.
Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniyning bevasi Yuliya Navalniya X ijtimoiy tarmog'ida qoldirgan postida qurbonlarga hamdardlik bildirdi va bu jinoyatga aloqadorlar topilib javobgarlikka tortilishi kerak deya bayonot berdi. Qo'shma Shtatlar, Yevropa Ittifoqi va Arab davlatlari hamda ko'plab sobiq Sovet o'lkalari hujumni qoraladi va hamdardlik bildirmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarining Moskvadagi elchisi bu hujumdan dahshatga tushganini aytdi va rossiyaliklarga o'z ta'ziyasini izhor qildi. 2 hafta avval esa AQSh 48 soat ichida Moskvadagi katta yig'inlar, jumladan konsertlarga ekstremistlar hujumlari ehtimoli haqida xabarlarni o'rganayotganini bildirgan va o'z fuqarolarini bu haqida ogohlantirgan edi. O'shanda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu ogohlantirishlarni jamiyatni qo'rqitish va beqarorlashtirishga qaratilgan to'g'ridan-to'g'ri shantaj deb atagan edi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Krokus City Hall san'at saroyiga hujumni sodir etganlar hujumdan so'ng go'yoki Rossiya Ukraina chegarasini kesib o'tish niyatida bo'lganini ma'lum qildi. FSB iddaosicha hujumchilarning go'yoki Ukrainada tegishli aloqalari bo'lgan. Ukraina mulozimlari bu hujumga Kiyevning mutlaqo aloqasi yo'qligini aytmoqda. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urush olib borayotganini hisobga olib, ba'zi rossiyalik siyosatchilar, tahlilchilar Krokus City Hall'ga qilingan hujumda Ukraina izi bo'lishi mumkinligi haqida bayonotlar bera boshlashdi. Ukrainaning o'zi bo'lib o'tgan voqealarga aloqasi yo'qligini ta'kidlamoqda. AQSh ham Ukrainaning hujumga aloqadorligi haqida hech qanday ma'lumot yo'qligini bildirmoqda. Krokus City Hall'ga qilingan hujumdan bir necha soat o'tgach, hujum uchun javobgarlikni Islomiy davlat terror guruhi o'z zimmasiga olgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Bu bayonotning to'g'riligi avvaliga axborot vositalari tomonidan shubha ostiga olindi, biroq keyin CBS va New York Times nashrlari ismi oshkor etilmagan rasmiylarga tayanib, AQSh razvedkasi Moskvadagi hujumga Islomiy davlat aloqadorligi va AQSh Rossiyaga ana shunday hujum bo'lishi mumkinligi to'g'risida razvedka ma'lumotlarini taqdim etgani haqida xabar berdi. New York Times xususan gap Afg'onistonda joylashgan go'yoki Afg'oniston, Checheniston va Suriyadagi Rossiyaning harakatlari uchun Rossiyadan o'ch olmoqchi bo'lgan IShID bo'linmasi haqida ketayotgani haqida yozdi. Tahlilchi Xristo Grozev Настоящее время kanali efirida hujumda Islomiy davlatning qo'li borligini ehtimoliy versiyalardan biri deb atadi.
Предупреждение еще раз оно было довольно конкретно, хотя российская сторона жаловалась, что оно общее.
Biz buni bir necha hafta oldin Amerika tomonidan Rossiyaga e'lon qilingan ogohlantirish bilan bog'lashimiz kerak. Ogohlantirish juda aniq edi, garchi Rossiya tarafi bu umumiy ekanligi va Rossiyaga qarshi ehtimoliy teraktlar haqida shikoyat qilgan bo'lsa-da.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy devoni rahbari maslahatchisi Mikhailo Podolyak rasmiy bayonoti bilan chiqib, Krokus City Hall'da sodir bo'lgan voqealarga Kiyevning aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Ukrainaning bu voqealarga hech qanaqa aloqasi yo'q, dedi Podolyak. Ukraina mudofa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi vakili Andrey Usov teraktni Rossiya maxsus xizmatlarining provokatsiyasi bo'lishi mumkinligini aytdi. Rossiya fuqarolari bo'lgan a'zolari Ukraina qurolli kuchlari tomonida jang qilayotgan Rossiya ko'ngillilar korpusi, Rossiya ozodligi korpusi ham Moskvadagi teraktga aloqador emasligini bildirdi. Bu haqda qurolli tuzilma vakili Novaya Gazetaga ma'lum qildi. Albatta, bu biz emas, deya ta'kidladi u. Hujumda tojik fuqarolari qatnashgani haqida ham xabarlar paydo bo'lmoqda. Tojikiston o'z fuqarolarining bu teraktda ishtirok etgani haqida Rossiyadan hech qanaqa rasman ma'lumot olmaganini bildirdi. Bu haqda Tojikiston tashqi ishlar vazirligi o'z veb-saytida bayonot joylagan. Ta'kidlab o'tamizki, Tojikiston tomoni Rossiya hukumatidan hozir tarqalayotgan fake xabarlar go'yo Tojikiston fuqarolari ishtiroki haqida hech qanaqa ma'lumot olgani yo'q. Biz Rossiya davlat idoralarining ma'lumotlarini e'tibor qilishga chaqiramiz. Shuni nazardan qochirmaslik kerakki, tekshirilmagan va ishonchsiz xabarlarni tarqatish Tojikiston tashqarisida bo'lgan vatandoshlarimizga zarar yetkazishi mumkin, deyiladi bayonotda. Moskvadagi hujum xalqaro maydonda keskin qoralanmoqda. Oq uy maslahatchisi Jon Kirbi qurbonlar va qurbonlarning oila a'zolariga hamdardlik bildirdi va voqeani xunrezlik deb atadi. Hammamiz Moskvadan xabarlar va video lavhalarini ko'ryapmiz va bu haqda qo'shimcha ma'lumot olishga harakat qilmoqdamiz. Dahshatli buni ko'rish, deya ta'kidlaydi Kirbi. Germaniya tashqi ishlar vazirligi ham hujumdan olingan kadrlarni dahshatli deb atadi. Britaniyaning Moskvadagi elchixonasi voqeani qoraladi. Bu dahshatli fojia. Bugungi voqealardan jabrlangan va halok bo'lganlarning oila a'zolariga va yaqinlarga samimiy hamdardligimizni bildiramiz, deyiladi bayonotda. Qurbonlar va yaradorlar, shuningdek, rus xalqiga hamdardmiz. Bu jirkanch harakatlarga to'liq oydinlik kiritilishi kerak, deb bayonot berdi Rossiya tashqi ishlar vazirligi. Avvalroq Yevropa ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha vakili Peter Stano ham hujumni qoralagan. Yevropa ittifoqi tinch aholiga qilingan har qanday hujumni qoralaydi, deyiladi bayonotda. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, rossiyalik saylovchilarning qariyb 87% qo'llab-quvvatlovini qozongan Vladimir Putin bosh vazir o'rinbosari Tatyana Golikova orqali jabrlanganlarga hamdardlik tilaklarini yetkazgan. U shaxsan rossiyaliklarga hozircha to'g'ridan to'g'ri murojaat qilgani yo'q, garchi uning kutilgan nutqi RIA Novosti tomonidan e'lon qilingan esa-da. Keyin agentlik e'lonni olib tashladi va buni texnik xato deb atadi. Moskvadagi hujum tafsilotlari va voqealar rivojini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Bu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Shu ko'chatda 3 yil oldin olma deb ekkandim, boshqa meva bo'lib chiqdi. 3 yil yo'qotdim. Lekin endi ko'chat tanlashda adashmaydigan bo'ldim. Agar bu mavzu sizga ham qiziq bo'lsa, qani ketdik, birgalikda Quva tumaniga safar qilamiz.
Quvalik Iqboljon Qosimov 10 yildan buyon Farg'ona vodiysini ko'chat bilan ta'minlayotgan mirishkorlardan. U har yili 5-fevral mavsum boshlanishi bilan ko'chatlarni egatdan ko'chirish ishlarini boshlab yuboradi. Ekish uchun yaroqli va yaroqsizlarni saralaydi.
Shu qo'lda shunday tortib chiqarilyapti. Endi buni sartirovka dedi, endi madanisini adilni, yovaysini adilni ajratilib, keyin boylanadi bu.
Bu kurtay solingan joyi. Mana shu o'sha bir dona kurtay. Mana shu o'sib chiqqan daraxtshakli yegan. Endi mana bunda mana kurtay solingan joyi mana. Kurtay unmagan, ko'karmagan, buni orqasida mana tomiridan chiqib kelgan. Bu yovvoyi hisoblanadi. Bunisi ana bu madaniy.
Quvalik mirishkorlarning ta'kidlashicha, ko'chat navlari ham 2-3 yilda yangilanib turishi zarur. Bo'lmasa ko'chatlar xaridorligini yo'qotib boradi.
Hali muddatdan qolgan yo'q, bizda mana o't yog'i bor. Yani kitobi nomi Elbert deyiladi. Elbert birinchisi bor, ikkinchisi bor. Mana endi hozirga kelaylik, fantaziya bor, yana nimalardir lisit chetdan kelganlarni ko'paytirilyapti. Endi asosan o'sha chetdan kelgan shoftonni ko'p so'ralyapti.
Iqbolning aytishicha, mevali ko'chatlar ham geografik joylashuvi va ob-havosiga qarab amal olishida hudud tanlaydi. Shunga qarab u ko'chatlarni o'stirishni rejalaydi va sotadi.
Qirg'iziston ob-havosi bizdan ko'ra tog'li zona. Ob-havosi salqin. Olma, nok, sifati juda chiroyli bo'ladi salqin joyda. Endi shaftoli, shaftoli issiq joyga ertakisi yaxshi bo'ladi. Chunki ertaroq chiqadi. Shu iloji bo'lsa, may oyini oxiriga pishib yetiladi, masalan, voha tomonlar. Tojikiston ana uzum eskidan Tojikistonda uzum yaxshi bo'lgani uchun ular uzum oladi.
Quva tumanida aholining deyarli 60% manzarali va mevali ko'chatlar yetishtirish bilan shug'ullanadi. yo'l chetlarida sotuvga tayyorlangan minglab turli ko'chatlar va xaridorlarni uchratish mumkin.
Bu gilosimiz valovoy may oyining oxirlarida pishadi. Tagi vishniyatchi gilosga payvand bo'lgan. Buni 50 santimetrga qo'yib kesilsa, 3 yilda emas, 2 yilda hosilga kiradi. Xaridor olayotganda tomiridan lat yegan joylarni kesib olib tashlaymiz. Yerga yaxshiroq o'rnashadi, oq tomir chiqarib, ko'klash osonroq bo'ladi.
Eng birinchi narsa bizda hozir shaftolini berganingiz behi bo'lib qolmasligi kerak. Behi deganingiz nokib qolmasligi kerak.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.